Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Asthma for Dummies ay isang praktikal na gabay pangkalusugan tungkol sa pag-unawa at pangmatagalang pangangasiwa ng hika. Ang edisyong ito na inilathala noong 2023 ay isinulat ni na Dr. William E. Berger, isang veteranong espesyalista sa allergy at hika, at Tonya A. Winders, isang leader sa pagtataguyod para sa mga pasyenteng may allergy at sakit sa daanan ng hangin. Hindi nito itinuturing ang hika bilang simpleng paminsan-minsang hingal. Ipinaliliwanag nito na ang hika ay pangmatagalang kondisyon ng baga na maaring makontrol sa pamamagitan ng wastong pagsusuri, regular na plano ng paggamot, at pag-iwas sa personal na mga sanhi ng sintomas. Saklaw ng aklat ang hika sa matatanda at bata, mula sa paghanda sa konsultasyon hanggang sa pag-unawa sa mga gamot, allergy, ehersisyo at iba pang kasabay na kondisyon. Nasaan yung madaling sundan ang paliwanag? Kaya ang layunin nito ay tulungang makilahok ng mas may kaalaman ang pasyente o magulang sa pagdedesisyon kasama ng doktor. Hindi ito kapalit ng profesional na payong medikal, kundi isang sanggunian para mas malinaw na magamit ang naturang payo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa hika bilang pangmatagalang kondisyon na kailangang kontrolin. Mahalagang punto ng Asthma for Dummies ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sintomas at tunay na pagkontrol sa hika. Maaring humupa ang pag-ubo, paghingal, paninikip ng dibdib o pagsipol sa paghinga sa ilang araw, ngunit hindi ibig sabihin ito na wala na ang kondisyon. Ang hika ay may kinalaman sa pamamaga at pagiging sensitibo ng mga daanan ng hangin, kaya maaari itong lumala kapag nakatagpo ng partikular na trigger. Dahil dito, inilalagay ng aklat ang focus sa pangmatagalang pamamahala sa halip na pagresponde lamang tuwing may atake. Praktikal ang ganitong pagtingin dahil tinutulungan nitong maiwasan ang karaniwang pagkakamali na umasa lamang sa gamot na pang-agarang ginhawa kapag mahirap na ang paghinga. Ipinaunawa rin nito ang halaga ng diagnosis at regular na pagsusuri dahil ang mga sintomas ng paghinga ay maaari ring maiugnay sa ibang karamdaman. Sa konteksto ng pamilya, mahalaga ito lalo na para sa mga batang hindi pa kayang ilarawan ng tumpak ang kanilang nararamdaman. Ang mas malinaw na pagtingin sa pattern ng sintomas, araw-araw na gawain, at mga posibleng dahilan ng paglala ay nagbibigay ng mas kapaki-pakinabang na impormasyong maibabahagi sa doktor. Sa ganitong paraan, ang layunin ay hindi lamang makaligtas sa isang episodyo ng sintomas, kundi bawasan ang pagkaantala sa paaralan, trabaho, ehersisyo, at iba pang normal na gawain. Ikalawa, pagbuo ng maayos na ugnayan sa doktor at paghahanda sa konsultasyon, hindi lamang impormasyon tungkol sa baga ang iniaalok ng aklat. Malaking bahagi rin ito ang pagtuturo kung paano maging handa sa pakikipag-usap sa healthcare team. May kabanata ito tungkol sa pagbuo ng pangkat na tutulong sa pangangalaga at sa pagsulit sa pagbisita sa doktor. Mahalaga ito dahil ang hika ay hindi madaling mapamahalaan gamit ang iisang payo para sa lahat. Kailangang isaalang-alang ang dalas ng sintomas, uri ng trigger, edad, kasalukuyang iniinom na gamot, paraan ng paggamit ng inhaler, at iba pang kondisyon ng pasyente. Hinihikayat ng aklat ang mambabasa na magdala ng malinaw na mga tanong at obserbasyon sa konsultasyon. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang pagsasabing kailan at saan madalas lumalabas ang ubo o hingal kaysa sa malabong paglalarawan na madalas lamang itong nangyayari. Tinatalakay rin ang mga usaping pinansyal na maaring makaapekto sa tuloy-tuloy na paggamot. Hindi nito ipinapangakong simple ang pagkuha ng pangangalaga, ngunit kinikilala nitong ang gastos, akses sa gamot, at pag-unawa sa reseta ay totoong bahagi ng pamamahala. Ang lakas ng bahaging ito ay ang paglipat ng mambabasa mula sa pagiging pasibong tumatanggap ng instruksyon tungo sa pagiging handang katuwang sa pangangalaga. Gayunman, malinaw na ang anumang pagbabago sa gamot o plano ay dapat pagdesisyonan kasama ng lisensyadong profesional sa kalusugan. Ikatlo, pagkakaiba ng pangkontrol at pangrescue na gamot sa plano ng paggamot. Isa sa pinakakongkreto at mahalagang saklaw ng Asthma for Dummies ay ang pagpapaliwanag sa mga opsyon sa gamot, kabilang ang controller drugs at rescue medications. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang papel ng mga ito sa paggamot. Ang gamot na pang-rescue ay ginagamit para sa mabilis na pagluwag ng sintomas sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang ginhawa. Samantalang ang gamot na pang-control ay bahagi ng planong naglalayong pamahalaan ng kondisyon sa mas matagal na panahon. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ay nakababawas sa panganib na mali ang inaasahan ng pasyente sa bawat gamot. Halimbawa, ang mabilis na pagginhawa ay hindi automatikong nangangahulugang natutugunan na ang lahat ng dahilan ng paulit-ulit na sintomas. Binabanggit din ng aklat ang mga bagong paggamot at mga posibleng direksyon ng asthma therapy, ngunit inilalagay ang mga ito sa mas malawak na usapin ng maingat na pangangalaga. Hindi ko nagtutulak ng iisang regimen para sa lahat. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangang ipares ang kaalaman sa gamot sa individual na pagtatasa ng doktor. May halaga rin ang pagtalakay sa wastong paghahanda para sa pag-uusap tungkol sa paggamot. Dahil ang pagkalito sa gamit ng inhaler, schedule ng gamot o senyales ng paglala ay maaring humantong sa hindi epektibong pangangalaga. Para sa magulang o pasyente, ang praktikal na aral ay alamin ang layunin ng bawat iniresetang gamot at itanong kung paano ito umaangkop sa personal na asthma plan. Ika-apat, pagsusuri sa mga trigger mula allergy hanggang ehersisyo at emosyon, ibinibigay ng aklat ang malaking puwang sa mga sanhi o trigger ng paglala ng hika. Kabilang dito ang inhalant allergies, food allergies, ehersisyo, emosyon at iba pang kondisyong medikal. Mahalaga ang lawak na ito dahil ipinapakita nitong hindi pare-pareho ang hika ng lahat. Ang alikabok, usok, polen, amag, alagang hayop, ilang pagkain, pisikal na pagod o matinding emosyon ay maaaring may papel sa sintomas ng isang tao, ngunit hindi dapat ipagpalagay na pareho ang magiging epekto sa iba. Ang makatwirang proseso ay pagkilala sa personal na pattern at pagtalakay nito sa doktor, hindi basta malawak ang pag-iwas sa lahat ng pinaghihinalaang bagay. Lalo itong mahalaga sa pagkain, kung saan ang walang sapat na batayan na pagbabawal ay maaaring magdulot ng hindi balansing pagkain at dagdag na pasanin sa pamilya. Ang pagtalakay sa ehersisyo ay kapaki-pakinabang din dahil hindi nito inilalarawan ang aktibidad bilang kaaway. Sa alip, ang punto ay unawain kung paanong ang sintomas na kaugnay ng ehersisyo ay maaaring paghandaan at mapasama sa personal na plano ng pangangalaga. Kinikilala rin ng aklat na ang emosyon at stress ay maaaring makaapekto sa paghinga at sa pagharap sa sintomas nang hindi ipinapahiwatig na ang hika ay nasa isip lamang. Ang ganitong balanse ay nagpapakita na ang trigger management ay sistematikong pagmamasid, maingat na pag-iwas kung kinakailangan at medikal na gabay. Panghuli, pagharap sa komplikasyon kasabay na diagnosis at espesyal na sitwasyon, hindi ipinapalagay ng Asthma for Dummies na ang lahat ng kaso ay tuwid at pare-pareho. Tinutukoy nito ang komplikasyon, dual diagnosis o magkasabay na diagnosis at mga espesyal na sitwasyon. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang patuloy na ubo, hingal o paninikip ng dibdib ay maaring mangailangan ng mas masusing pagsusuri, lalo na kung hindi tumutugma ang tugon sa inaasahang paggamot. Ang aklat ay hindi nagbibigay ng paraan para mag-self-diagnose. Sa alip, ipinapaalala nitong may kabuluhan ang regular na pagrepaso sa diagnosis at plano kapag nagbabago ang sintomas, gawain o pangkalahatang kalusugan. Ang pagtingin sa ibang kondisyon ay mahalaga ring bahagi ng praktikal na pangangalaga. Halimbawa, maaring magkakaugnay ang allergy at hika sa ilang pasyente. Kaya mas kapaki-pakinabang ang pag-uusap na tumitingin sa buong pattern kaysa sa pagtrato sa bawat sintomas ng hiwa-hiwalay. Para sa mga magulang, ang ganitong pananaw ay tumutulong upang maunawaan kung bakit maaaring kailanganin ang pakikipagtulungan ng iba't ibang profesional at bakit hindi sapat ang paghihintay hanggang sa maging malubha ang sintomas. Ang aklat ay may makatotohanang tono sa usaping ito. May mga sitwasyong nangangailangan ng agarang medikal na atensyon at may mga problemang hindi dapat lutasin sa pamamagitan lamang ng pagbabasa o pagbabago ng gamot ng walang gabay. Ang halaga ng kabanatang ito ay nasa paghubog ng maingat na paghusga, pagdudokumento ng pagbabago at maagap na pakikipag-ugnayan sa healthcare team. Bilang pagtatapos, ang Asthma for Dummies ay pinakamainam para sa mga taong may hika, magulang o tagapag-alaga ng batang may hika, at maging sa mga kapamilyang gustong maunawaan kung bakit kailangan ng tuloy-tuloy na plano sa halip na pagresponde lamang kapag may sintomas. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa bagong na-diagnose na pasyente na nalilito sa mga termino, gamot, posibleng trigger, at paghahanda sa konsultasyon. Ang praktikal na lakas nito ay ang pag-uugnay ng kaalamang medikal sa mga desisyong paulit-ulit na ginagawa sa araw-araw tulad ng pagmamasid sa sintomas, pagtatanong sa doktor, pag-unawa sa layunin ng gamot at pagkilala sa mga sitwasyong nangangailangan ng masusing pagsusuri. Hindi nito binabawasan ang hika sa listahan lamang ng bawal na pagkain o bagay sa kapaligiran. Sa halip, ipinapakita nitong ang mabuting pangangalaga ay nakabatay sa individual na trigger, wastong paggamot at malinaw na komunikasyon sa healthcare team. Naiba ito sa mas maikling impormasyon sa internet dahil malawak ang saklaw nito mula sa diagnosis at pangmatagalang pamamahala hanggang allergy, ehersisyo, emosyon, mga kasabay na kondisyon at mga usaping pinansyal sa pangangalaga. Naiba rin ito sa sobrang teknikal na sangguniang medikal dahil ang ayos nito ay nakatuon sa pasyente at pamilya. Gayunman, dapat itong basahin bilang gabay sa pag-unawa at paghahanda, hindi bilang pamalit sa personal na pagsusuri o agarang pangangalagang medikal. Sa kategorya nito, kapansin-pansin ang balansing pagsasama ng medikal na konteksto at praktikal na pakikilahok ng pasyente. Kung gusto mong sumuporta William Berger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.